ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 10 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ኤውሮጳ ስደተኛታት ኣሕዋትና እያቶም ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ዘዳለዎ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብቲ ናይቲ ተቋም ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 80 ዝግመቱ ከንቲባታት ዘሳትፍ ዓውደ ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኤውሮጳ ብዛዕባ ጻድ ስደተናታት ክትግደስን ጻድ ስደተናታት ዝወልድ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነት መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ክትዓይን ኣብዚ ረኣይ እዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ክነቅሕን ካብቲ ውግእን ጥምየትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከምልጡ ህወቶምን ህይወት ኣባይቲ ስድራኦምን ንኸድሕኑ ቢሎም ዝስደሩ ዜጋታት ዓለም ክንክንን ሓለዋን ክግበረሎምን እዚ ግቡእ ሓላፍነት እዚ ብኩለን ሃገራት ክትግበር ፖለቲካውን ማሕበራውን ሕልና ንምንቕቓሕ ኣሚቱ ዝካየድ ምዃኑ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን እቲ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 10 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ተራኺቦምን ቅዱስነቶም ብዝልግስዎ መራሒ ቃል ዝጠናቐቐ እውን ምዃኑ ኣፍሊጠን። ፈላላይ መናድቕ ምቋምን ሓፁር ምንዋሕን ሰብ ካብ ዓመፅን ውግእን ሕሱም ጥምየትን ድርቅን ናይ ተፈጥሮ ከበድ ሓደጋታት ገዛእ ርእሱ ንምድሓን ንዝድርኾ ሰብኣዊ ባህሪ ምዕጋት ኣይከኣልን እዩ። ምትሕብባርን ምድግጋፍን ጥራሕ እዩ ስደትን ምዝብልናን ዘወግድ ዝብል ሓቂ ዘቃልሕን ነቲ ዘሎ ፀኣት ስደት ተንቲኑ መፍትሒኡ ድማ ዝሕብር ዓውደ ጉባኤ ነዚ ዝረአይ ዘሎ ኩነት ዘይምርግጋ ኣነት ፂሩ መንቀሊ ስደት ካብ ስሩ ክመሓው ምትሕብባር ሃገራት ዓለም መንግስትታት ዘለዎ ኣገዳስነት ብዝተፈላለየ መገዲ ዘነፅር እውን ምዃኑ ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ መግለፂ ጠቂሰን ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ዓለም ካብ ዝምባለ ዘይምግዳስን ንኣይነትን ብምልቓቕ ፍትሕን ሰላምን ክሰፍሕን ኣብተን ውግእን ዓመፅን ጥሜትን ዝረኣየለን ሃገራት ዘሎ ኩነት ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣውነት ዝማእከለ ባህሊ ብምስፋሕ ነቲ ካባኻ ዝተፈልየ ዘይንስኻን ዘይከማኻን ብባህልን ብሃይማኖትን ብፖለቲካን ኣመለኻኽታን ብምኽባር ናይ ዘተን ምክብባህርን ምቅብባህልን ምትሕስሳብን ባህሊ ኣምሪሒካ ዓለም ናብ ብሉፅ ጎደና ምምራሕ ክኡል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣገዳስን ግድን ምዃኑ ዘነፅር ዓውደ ጉባኤ ከም ዝኾነ ድማ ኣፍሊጠን። ኣብ ዒራቅን ሶርያን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ውግእን ውጥረትን ደው ዝብለሉ መገዲ ብምልላይ እንነብረሉ ዓለም ሰብኣዊ ሚዛን ዘለዎ ክኸውን ናይ ሰብኣውነት ባህሊ ኣብ ፖለቲካን መደብ ህንፀትን ማእከል ክኸውን ሓደራ ዝብል እዚ ሓደራ ዝብሎ ክቡር ሓሳብ ድማ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘኽእሉ መገድታት ዝሕብር ምዃኑ ኣመልኪተን።